Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր օգոստոսի 13-ն է, 2 շաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, շաբաթօրը Իրանում տեղի ունեցած երկրաշարժի ֆոնին Հայաստանի սեյսմիկ պաշտպանությունում պնդում են։
Այս պահի դրությամբ մենք որևէ հիմք չունենք ենթադրելու, որ Հայաստանում կարող է տեղի ունենալ առաջիկա 2 շաբաթվա մասին խոսքը կարող է տեղի ունենալ երկրաշարժ։
Ադրբեջանում անհանգստացած են, թե Հայաստան ժամանած Սիրիա հայերին կարող են բնակեցնել Լեռնային Ղարաբաղում, թուրք վերլուծաբանները համոզված են։
Այդ երկրներից էթնիկ հայերի տեղափոխումն ու բնակեցումը Լեռնային Ղարաբաղում կարող է ամրապնդել պաշտոնական Երևանի դիրքերը բանակցային գործընթացում։
Մերձ Մոսկովյան Նագինսկ քաղաքում կտրուկ սրվել է իրավիճակը, հայ գործարարի կողմից տեղի միակ կինոթատրոնի գնումը կարող է հանգեցնել ազգամիջի անբախումների։
Երթի մասնակիցները վանկարկում էին նաև ռուսներ առաջ կարգախոսը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Ժամեր առաջ Լոնդոնում ավարտվեցին 30-րդ ամառային օլիմպիական խաղերը։ Փակման արարողությունն իրոք տպավորիչ էր, ցուցադրվեց երաժշտական մի ամբողջ ներկայացում։ Ներկայացման ռեժիսորը բրիտանացի հայտնի պարուսուց Քիմ Հևինն էր։ Ելույթ ունեցան այնպիսի հայտնի խմբեր, ինչպիսիք են Pet Shop Boys, The Who, Spice Girls, ինչ վերաբերվում է, թե որ երկիրը ինչքան մեդալ նվաճեց, առաջատարն է Միացյալ Նահանգները 46 ոսկե մեդալով, երկրորդ տեղում է Չինաստանը, երրորդում մեզ Բրիտանիան։ Հայաստանը ոչ մի ոսկե մեդալ չնվաճեց, մեր հավաքականը 1 արծաթով ու 2 բրոնզով զբաղեցրեց 60-րդ տեղը։ Եգիպտոսի նախագահ Մոհամեդ Մուրսին ժամեր առաջ պաշտոնանք է արել երկրի պաշտպանության նախարար Մոհամեդ Հուսեյն Թանթաուին և գլխավոր շտաբի պետ Սամի Անանին, ինչպես գրում է BBC-ին, փորձագետները նշում են, որ Մուրսի այդ քայլը վերջ տվեց Մուբարակի տապալումից հետո ամիսներ շարունակ Եգիպտոսում առկա երկիշխանությանը, և այժմ երկրի ղեկը ամբողջովին անցավ մահմեդական եղբայրներ շարժումը ներկայացնող Մուրսիին։ Պաշտպանության նոր նախարարը նշանակվել Սայիդա Սեյսեյս, գլխավոր շտաբի պետ Սիդկիս Սուհբիսեյե Տահմիդը, Թանթաուին և Անանը նշանակվել են Եգիպտոսի նախագահի խորհրդականներ։ Իրանում շաբաթօրը տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը ասել է 227-ի, հաղորդվում է, որ տուժածների քանակը մոտենում է 1400-ի։ Հիշեցնենք, որ երկրաշարժի էպիկենտրոնում իրանական Թավրիզ քաղաքից մոտ 40 կիլոմետր հյուսիսարևելք երկրաշարժի եզորությունը կազմել էր 6.4 բալ ըստ Ռիխտերի սանդղակի։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Իրանում տեղի ունեցած երկրաշարժի ֆոնին երկրաշարժը Հայաստանի սահմանին շատ մոտ էր, և այդ էր պատճառը, որ ցնցումները զգացել էին նաև մեզ մոտ, հատկապես Սյունիքի մարզում։ Իրանական երկրաշարժ իրեն զգացնել էր տվել նաև Երևանում։ Այս ամենը անհանգստություն էր պատճառել մեր համակարգակցիներին, և այս կապակցությամբ իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը զրուցել է Հայաստանի սեյսմիկ պաշտպանության ծառայություն գործակալության պետի տեղակալի հետ։
Իրանում շաբաթօրը տեղի ունեցած երկրաշարժի ցնցումները զգացվեցին նաև Հայաստանում։ Դրանից հետո տարածվեցին լուրեր, թե Հայաստանում նոր հզոր երկրաշարժ է սպասվում։ Որքանով են այդ լուրերը հավաստի, այս հարցի շուրջ զրուցեցինք արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայություն գործակալության պետի տեղակալ Աշխեն Թովմասյանի հետ։
Այդ լուրերը հավաստի համարել չի կարելի, որովհետև մենք բազմիցս արդեն ասել ենք, որ պարբերաբար արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայությունում կատարվում են ուսումնասիրությունները, դրանք ընթացիկ ուսումնասիրություններ են։ Եթե մանրամասնենք, ապա կարելի ասել, որ յուրաքանչյուր օր մինչև ժամը 11:12 ժամը կատարվում է հաշվարկ և գնահատվում է ուժեղ երկրաշարժի հնարավորությունը Հայաստանում։ Եվ այս պահի դրությամբ մենք որևէ հիմք չունենք ենթադրելու, որ Հայաստանում կարող է տեղի ունենալ առաջիկա 2 շաբաթվա մասին խոսքը կարող է տեղի ունենալ երկրաշարժ։
Երկրաշարժն Իրանի տարածքի համար անսպասելի չէր, ասում է Աշխեն Թովմասյանը։
Քանի որ Իրանը ինքը գտնվում է սեյսմոակտիվ գոտում, իր ժամանակ 7-րդը համարվող Խաղաղօվկիանոսյան օղակաձև գոտու պետքով սեյսմոակտիվ գոտու ալպիմալային հատվածում գտնվող երկիր է, որտեղ պարբերաբար տեղի ունենում ուժեղ երկրաշարժ։
Այդուհանդերձ, ըստ մասնագետի,
էպիկենտրոնային գոտու առանձնահատկությունը հաշվի առնելով պետք է ենթադրել, որ նոր ավելի ուժեղ ցնցումների հավանականությունը շատ փոքր է։ Չեն բացառվում նոր հետ ցնցումներ, որոնք կարող են այնուամենայնիվ զգալի լինել Հայաստանի բնակության համար, բայց քիչ է հավանականությունը, որ նրանք կլինեն ավելի ուժեղ քան արդեն զգացվել է։ Այնպես որ պետք է հանգիստ լինել, խոճապի չմատնվել և շարունակել առօրյա գործունեությունը։
Հայաստանի տարածքում ցնցումներն ավելի զգալի են եղել Սյունիքի մարզում, քանի որ այն մոտ է եղել էպիկենտրոնին։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, նույնիսկ ինչ-որ ժամանակով դադարեցվել է Տաթևի ճոպանուղու աշխատանքը։ Այդ մասին մեծ զրույցում ասաց ճոպանուղու տնօրեն Տիգրան Ղազարյանը։
Ցնցումների ժամանակ ուղևորափոխադրող երկու վագոնում էլ գտնվում էին կայաններում, և ցնցումները զգալի են Տաթևատուն ռեստորանում գտնվող այցելուների և տարածքում գտնվող մարդկանց համար։
Այսինքն այդ պահին վագոնները գործարկման մեջ չէին։
Ոչ, վագոնները գործարկման մեջ չէին, վագոնները կանգնած էին երկու կայաններում։ Ճոպանուղու աշխատանքում տեղի ունեցել 15 ռոպիանոց տեխնիկական ինքնիջում, որի հիմնական նպատակն է եղել ստուգել ճոպանուղու կառավարման համակարգերը, որոնք ըստ գումից հետո պարզվեց, որ գտնվում են գերազանց վիճակում։ Սովորաբար վագոնները ընթացքի ժամանակ ավելի մեծ տատանումներ են ունենում, ավելի մեծ սոճեր լինում, քան նմանատիպ թույլ երկրաշարժ։
Երեկվա ցնցումները չէին կարող խոչընդոտ հանդիսանալ ճոպանուղու աշխատանքի համար, հավելեց ճոպանուղու տնօրենը։
Շարունակում ենք ծրագիրը և այժմ անդրադառնանք Սիրիա հայերի խնդրին, սակայն ոչ Սիրիայում նրանց առջև ծառացած կյանքի ու մահվան հարցերի կամ Հայաստանում նրանց առջև ծառացած խնդիրների կապակցությամբ։ Վերջին օրերին թուրքական ու ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն դադարում գրել, թե պաշտոնական Երևանն ու Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները մտադիր են Հայաստան եկած Սիրիա հայերին բնակեցնել Լեռնային Ղարաբաղում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Սիրիահայերի բնակեցումը Լեռնային Ղարաբաղում դարձել է մղձավանջ Ադրբեջանի համար և խնդիր, որը սպառնում է հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող խաղաղ բանակցություններին։ Երեկ գրել է թուրքական Զամանը, զրուցելով ադրբեջանցի փորձագետների և քաղաքական գործիչների հետ։ Սիրիահայերի վերաբնակեցումը Լեռնային Ղարաբաղում ծայրահեղ սադրիչ քայլ է Հայաստանի կողմից, որը նպատակ ունի դիվիդենդներ ստանալ հակամարտության կարգավորման հարցում, Զամանին ասել է Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի պատգամավոր քաղաքագետ Ռասիմ Սաբեյևը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ այս հարցի վերաբերյալ պաշտոնապես մտահոգություն էր հայտնել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, կոչ անելով միջազգային կառույցներին, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներին, դիտարկումներ անցկացնել Ղարաբաղում։ Միջազգային համայնքը պետք է կանխի Հայաստանի կողմից իրականացվող վերաբնակեցման ապօրինի քաղաքականությունը, հայտարարել էր պաշտոնական Բաքուն։ Սիրիահայերի վերաբնակեցումը տարածաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդագրական կառուցվածքը փոխելու ամենազդեցիկ և կարևոր քայլերից մեկն է, որը էականորեն կազդի Ղարաբաղյան հակամարտության ներկայիս ստատուս-քվոյի վրա, իր հերթին Զամանի հետ զրույցում ասել է Կովկասյան հարցերով զբաղվող թուրքական հետազոտական կենտրոններից մեկի փորձագետ Մեհմեդ Ֆաթի Ըստարսուն։ Վերջինս պնդել է, թե այլ երկրներից էթնիկ հայերի տեղափոխումն ու բնակեցումը Լեռնային Ղարաբաղում խիստ կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի համար և կարող է ամրապնդել պաշտոնական Երևանի դիրքերը բանակցային գործընթացում։ Նույնն է պնդել նաև ադրբեջանցի քաղաքական վերլուծաբան Ջուրշերիևը, ընդգծելով, որ այս քաղաքականությունը շարունակելու դեպքում Հայաստանը կարող է սպառնալիքի տակ դնել խնդրի շուրջ շարունակվող խաղաղ բանակցությունները։ Հիշեցնենք, արձագանքելով ադրբեջանական կողմի այս բողոքներին, անցած շաբաթ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե վերաբնակեցման նոր փաստերի մասին ադրբեջանի պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Մյուս կողմից Ստեփանակերտի իշխանություններն ընդգծեցին, որ իր տարածքում վերաբնակներ ընդունելը Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ինքնիշխան իրավունքն է։
Տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Մոսկվայից ոչ հեռու գտնվում է Նագինսկ քաղաքը։ Բնակչությունը այդքան էլ շատ չէ, մոտ 100 000 մարդ, եւ այդքան բնակչության համար դեռ խորհրդային տարիներին կառուցել են ընդամենը 1 կինոթատրոն։ Եվ ահա տեղի այ գործարաններից մեկը գնել է կինոթատրոնի շենքը եւ հայտարարում է, թե ցանկանում է այն վերածել ռեստորանի։ Գործարարի մտադրությունը բողոք է առաջացրել քաղաքում, բայց ինչն է ուշագրավ, հարցն անմիջապես տեղափոխվել է այլ հարթություն, թե կովկասցիները կրկին եկել են ու ինչ ուզում են անում են Ռուսաստանում։ Լսենք Մոսկվայում մեր սեփական թղթակից Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Երեկ կիրակի օրը անհանգիստ էր մերց Մոսկովյան Նագինսկ քաղաքում, մոտ 300 մարդ էր հավաքվել քաղաքի կենտրոնում։ Բնակիչները բողոքում են քաղաքի միակ կինոթատրոնի փակման դեմ։ Կինոթատրոնի շենքը գնել է Մելիքյան ազգանով մի գործարար, ով ուզում է կինոթատրոնի տեղը ռեստորան բացել։ Հավաքված բնակիչները երթով շարժվել են դեպի քաղաքապետարան, ոստիկանները սակայն միջամտել են և հավաքվածները ստիպված են եղել վերադառնալ դեպի կինոթատրոնի շենքը։ Իդե դեպ երթի մասնակիցները վանկարկում էին նաև ռուսներ առաջ կարգախոսը։ Մոսկվայի մարզի ոստիկանության մամլոյցարայության ղեկավար Եվգենի Գիլդիևը հայտարարել է երեք, որ միտինգն անցել է առանց միջադեպի, մինչդեռ ռուսական մի շարք լրատվամիջոցներ հայտնել են կիրակի օրը, որ քաղաքում անհանգիստ է և իրավիճակը պայթունավտանգ է։ Ընդ որում թեև մի շարք աղբյուրներ նշել են, որ Նագինսկում կարող են արձանագրվել ազգամիջյան բախումներ, միայն Սվաբոդնայա պրեսան էր գրել, որ կինոթատրոնի շենքը գնել է Մելիքյան ազգանունով մի գործարար, այսինքն քաղաքի բնակչությունը բողոքում էր հայ գործարարի և նրան կինոթատրոնի շենքը վաճառած քաղաքի իշխանությունների դեմ։ Միտինգի մասնակիցներն ասում են, որ սա իրենց քաղաքի միակ թատրոնն է և եթե այն փակվի, իրենց երեխաները հանգստի վայր չեն ունենա։ Պետք է ասել, որ հավաքվածները բողոքում էին նաև, ինչպես իրենք են ասում, չուրկաների դեմ։ Չուրկաները եկել են իրենց քաղաք և ամեն ինչ գնել են։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը և այժմ էլ մշակութային անդրադարձ, ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Տարիներ առաջ Հայաստանի պետական կրկեսի մուտքի մոտ տեղադրվեց Լեոնիդ Ենգիբարյանի արձանը, որի հեղինակը Լևոն Թոքմաջյանն է, եւ ահա այսօր մեծ արվեստագետի Լեոնիդ Ենգիբարյանի եւս մեկ արձան կտեղադրվի ոչ մեր մայրաքաղաքում իհարկե, այլ Ծաղկաձորում։ Քաղաքային կենտրոնական հրապարակում, որտեղ էլ վերջին օրերին ընթանում է Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան մինջախաղի միջազգային 3-րդ փառատոնը, Երևանի մինջախաղի թատրոնի գերազտական ղեկավար Ժիրե Դադեսյանի նախաձեռնությամբ։ Իդեպ փառատոնի կազմակերպիչները արձանի բացումը մի յուրօրինակ շատ հետաքրքիր ակցիայի են վերածելու, որին մասնակցելու են բազմաթիվ երիտասարդներ, ուսանողներ, որոնք են ստեղում վարպետության դասեր են անցնելու։ Լեոնիդ Ենգիբարյանի այս նոր արձանի հեղինակը Դավիթ Մինասյանն է։ Տխուր աչքերով ծաղրացուն, հանճարեղ մնջախաղացը, աշխարի լավագույն ծաղրացուն, հավիտենության հետ խոսող միմը, բանաստեղծի աչքերով ծաղրացուն, մարդը դեղին մոլորակից, ծաղրացուն աշունը սրտում, ահա այսպիսի բնորոշումներով էր հայտնի հայ ազգի լավագույն արվեստագետներից մեկը Լեոնիդ Ենգիբարյանը, որն իր կարճատև կյանքի ընթացքում իսկապես համաշխարհային մի երևույթ դարձավ, հատկապես այն բանից հետո, երբ 1964 թվականին Պրահայում տեղի ունեցող ծաղրացուների միջազգային մրցույթին նվաճեց ոսկե մեդալ և ճանաչվեց աշխարհի լավագույն ծաղրացու։ Հենց այնտեղ էլ Պրահայում առաջին անգամ հրատարակվեցին նաև նրա նովելները։ Նրանցից յուրաքանչյուրն իրոք մի սքանչելի անկեղծ պատմություն է իր մասին, իր հոգեկան աշխարհի ու առհասարակ իր աշխարհընկալման մասին։ Հետո 7 տարի անց դրանք առանձին գրքով «Վերջին ռաունդը» խորագրով հրատարակվեցին Երևանում, նրա առաջին գիրքն էր իր կենդանության օրոք։ Իհարկե հետո պիտի ուրիշ շատ գրքեր հաջորդեին, նաև իր մասին բազմաթիվ գրքեր, նաև մի շարք ֆիլմեր իր մասին պիտի նկարահանվեին, բայց այդ ամենը նրա մահվանից հետո, 1972 թվականի հուլիսի 25-ից հետո։ Ուշագրավ է, որ նրա մասին պատմող ֆիլմը «Ճանապարհ դեպի Կրկեսը» գիտեն գրեթե բոլորը, բայց քչերը գիտեն թերևս, որ նա մի քանի այլ ֆիլմերում էլ է նկարահանվել, այդ թվում և Փարաջանովի հանրահայտ «Մոռացված նախնիների ստվերները» ֆիլմում, «Հովի դերում»։ Ընդհանուր առմամբ Լեոնիդ Ենգիբարյանը 7 ֆիլմում է նկարահանվել, որոնցից մեկն էլ «2 Լեոնիդ 2» ֆիլմը կարելի ասել առաջին անգամ ցուցադրվեց հենց նրա անունը կրող այս տարվա մնջախաղի փառատոնի ժամանակ։ Իր ինքնակեսագրության մեջ Լեոնիդ Ենգիբարյանը գրում է. «Ծնվել եմ Մոսկվայում, 10 տարի անցկացրել Ռենգում, հիմնավորապես սխալ եմ գտնում, եթե մի IT հարվածում են մյուսը եւս մոտեցրու պատվիրանը, շատ մասնագիտություններ եմ փոխել եւ 22 տարեկանում արդեն ուրիշ ոչինչ չէր մնում անելու դերասան դառնալուց բացի, այդ ժամանակ էլ հենց սկսեցի գրել, անկախ իմ կամքից, հեղինակներից ոչ ոք չէր ուզում ինձ հետ աշխատել, ստիպված սցենարիստ դարձա, դուր եկավ, հիմա սարսափով եմ մտածում, իսկ եթե հանկարծ մի իսկական սցենարիստ հայտնվի, սիրում եմ ծովը, աշուն եմ Վինսենտ Վան Գոգին, վախենում եմ բարեկեցությունից, կյանքում ինձ համար ամենակարևորը պատասխանատվության զգացողությունն է, այն ամենի նկատմամբ, ինչ կատարվում է մեր շուրջը»։ Լեոնիդ Ենգիբարյան։
Եթ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, որ վայրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կցանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին, հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, օրվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հաջողություն։